Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. Дорогі друзі, це Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Олександр, і я зараз спілкуюся з надзвичайно цікавим гостем нашої студії. З нами в студії керівник відділу душпастирства в пенітенціарній системі України, патріаршої курії Української греко-католицької церкви, отець Костянтин Пантелей. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава Богу.
Дякую, що завітали до нас і погодилися побувати у нас в студії. Цікаво те, що ви повернулися з конференції. І нещодавно, і темп життя у вас доволі насичений, відчувається. Розпочнемо, власне, нашу програму катехизу, 40 хвилин, власне, про служіння. І от розкажіть більше про конференцію католицького в'язничного душпастирства в Німеччині. Мета цієї конференції, ціль і, власне, які питання і теми піднімалися?
Конференція відбувалася неподалік Ахена, в містечку Герцегонрад. Щороку вона відбувається в різних містах Німеччини, на півночі, на півдні, на заході, на сході Німеччини. І цього разу це випало, скажімо так, якщо дивитися на мапу, то містечко це розташоване в неподалік кордону, де перетинаються якраз кордон Німеччини, Бельгії і Нідерландів. Ну і Ахен – це старовинна столиця, де династія Каролінгів Старої Європи приймала вінці монархів з папського благословення. Ну, для мене було дивним поїхати десь далеко у відрядження, ще в часі, коли йдуть бойові дії. І на початку це був діалог, який був дистанційний. І я думав, що, ймовірно, так і буде, що я доєднаюся до цієї конференції зі своєю доповіддю, яку мене просили представити шляхом Zoom-конференції. Та мене переконали, що уже через рік після повного локдауну, коли неможливо було мати живих людських зв'язків і спілкуватися лицем в лице і з уст в уста, що велике значення має, щоб все ж таки я постарався приїхати. І треба сказати, я це рішення прийняв, можливо, майже в останній момент, коли логічно і розумно було піклуватися про те, щоб десь там замовити квитки і приїхати. Цьому сприяло те, що я мав численні відповідальності тут у себе на батьківщині, а водночас залишаюся батьком великої родини. Ну, так чи інакше, з Божої ласки і з також якась така була... Остаточно все ж таки я зважився на цю поїздку і не шкодую за це. В Німеччині протягом тижня відбувалася така річна конференція, що зібрала усіх душпастирів, які працюють у в'язничному служінні. Вони працюють не на добровільних засадах, це люди, які знаходяться на штатній основі у пенітенціарній системі Німеччини, у різних землях Німеччини. Було присутньо близько 50 осіб. Я кожен раз намагався порахувати точне число учасників, але так і не зумів. Я припускаю, що це понад 50, можливо, 55. Дуже умовно я кажу.
Це число. Переважно з німецькі служителі?
Це тільки представники німецького католицького душпастерства у в'язничній системі. Бо знаємо, що в пенітенціарній системі присутні представники духовенства католицького і також миряни, а також представники служіння Євангельсько-Лютеранської церкви.
Які теми під час конференції піднімали? А от скажіть перше запитання, а от як от вам випала честь і нагода потрапити, адже там було переважно, були переважно німецькі представники. Це міжнародна конференція? Чи...
Ця конференція не мала міжнародного характеру, крім мене іноземців більше не було. Існує традиція, що кожного разу, коли збирається ця конференція, запрошують представників різних країн Європи.
Угу.
І думаю, що на останню чергу запрошення з представника з України було пов'язано з триваючою в Україні війною. Також і самим фактом присутності величезної кількості вимушених мігрантів, які з України опинилися в Німеччині, рятуючися від бойових дій, від війни, від її наслідків.
Угу. Як зустрічали вас, розкажіть, діалог будувався, от про що переважно запитували в цьому середовищі у вас, які запитання ставили? В такому спілкуванні, простому, довільному.
Діалог був в основному дуже особистого характеру, і торкався він з якої ви родини, і як ви переживаєте зараз війну, в який спосіб, що ви зараз відчуваєте, як ви бачите, які причини війни, чи довго вона триватиме, а також висловлення певної солідарності, величезної підтримки і моральної, і психологічної, і суто духовної. Також це інтерес до того, як в умовах війни відбувається душпастерство у в'язничній системі в Україні. Вони дуже були зацікавлені, оскільки міжконфесійний формат в Німеччині головним чином це є християнські конфесії, католицька і лютеранська, і також час до часу це волонтери, які приходять до різних пенітенціарних установ від різних інших церков, або запрошується час до часу іудеї чи мусульмани.
Угу.
В конкретній потребі. Отже, їх цікавило, як в міжконфесійному середовищі, в якому в нас, в нашій Душпастерській раді при Міністерстві юстиції представлено на цей момент 10 релігійних організацій. Це 8 християнських церков і конфесій, а також іудеї і мусульмани. От як у нас відбувається, наскільки збалансованим є і наскільки дружелюбним цей факт спільної діяльності в пенітенціарній системі. Отже, на ці питання я намагався відповісти і більше в особистих, але в наших розмовах, але те, що стосувалося, ширше кажучи, суто в'язничного душпастерства, про це розповідав я в своїй доповіді під час конференції 12 жовтня.
Угу.
Конференція тривала між 10 і 14 числом протягом тижня, і 12 числа був спеціальний день для того, щоб був діалог, доповідь, і потім такий досить тривалий діалог, відповіді на запитання, які ставили прямо із залу.
Угу. Наскільки конструктивним є міжконфесійний діалог в пенітенціарній системі України?
В Україні є... Можливо, чи не найважливіший фактор існування тої Душпастерської ради – це є взаємне розуміння і співпраця, що позначається на всій діяльності, в принципі, в сфері пенітенціарній, коли йдеться про релігійну опіку. І це пов'язано з тим, що ми зустрічаємо в'язнів, які належать до різних сповідувань. Uh-huh, uh-huh. Ми зустрічаємо в'язнів, які мають вимоги і прохання щодо сприяння душпастерського служіння представників своєї конфесії. І будучи в якійсь зустрічі з такою особою і переживаючи від неї особливу потребу, або отримуючи запит про потребу зустрічі з представником своєї конфесії, ми, очевидно, завжди повідомляємо і співпрацюємо таким чином, щоб кожна людина, де б вона була в цей момент, щоб вона могла мати доступ до свого душпастиря. В часі усіх нарад, які відбуваються в Душпастерській раді при Міністерстві юстиції України, ми навіть чули здивування з уст державних службовців, що вони здивовані тим духом братерства і спільності, також підтримки взаємної, яка відбувається у них на очах, коли ми зустрічаємося там. Ми не імітуємо цю співпрацю. Ми просто поводимося, як зазвичай. Так? Тому що, можна сказати, 90% цієї Душпастерської ради – це християнські конфесії, які від 2001 року співпрацюють в рамках всеукраїнської міжконфесійної християнської місії «Духовна і доброчинна допомога у місцях позбавлення волі». Місія в свій час обінала 12 конфесій, потім відбулися певні трансформації і зміни, пов'язані, зокрема, із творенням Православної Церкви України. На сьогодні в місії якраз є 10 християнських конфесій, і ми співпрацювали дуже потужно весь час і до моменту організації місії, і вже від організації місії до нинішнього часу. В цьому році ми вже маємо 21 рік від моменту, коли було прийнято рішення, відбулися установчі збори цієї місії. Отже, ми дуже близько співпрацюємо. Це спільні візити, це спільні свідчення перед в'язнями. У в'язничному середовищі спільні проекти. І, зокрема, незабаром розпочнеться в Україні в пенітенціарній системі звершення проєкту, що називається «Подорож ув'язненого» на основі Євангелія від Марка. Проєкт розроблений і здійснюваний уже в понад 40 країнах світу. І багато мільйонів вже в'язнів в різних країнах пройшли через цей проєкт. Отже, ми працюємо дуже близько. І співпраця на тому рівні, коли, наприклад, щоб ви зрозуміли дух цього братерства. Коли дорогою я евакуював свою родину перші дні широкомасштабної агресії Московії на Україну, і на ніч я зупинявся, коли я був виснажений в дорозі, на ніч я зупинявся у родині адвентиста, який представляє в Душпастській раді церкву адвентистів. Для прикладу, так?
Так.
Щоб ви зрозуміли, наскільки це близько. Отже, насправді це є дух дійсно справжнього християнського братерства, в якому ми не засоромлені перед в'язнями, тому що в'язні самі в собі поділені часто, відчужені один від одного, і часто дуже вороже налаштовані поміж собою, різні групи і так далі. Коли вони бачать, що християни, будучи різні за своїми традиціями, є спільні у своєму свідченні, саме євангельському свідченні і в служінні, це для них робить величезну переміну внутрішню, яка дуже впливає на них, а також є для нас нагодою пригадати, що в нас є спільним. І, можливо, ця міжконфесійна згода і саме це братерство є найважливішою цінністю, яку захищають наші воїни на війні. Бо ми знаємо, прямо із уст людей, які постраждали внаслідок широкомасштабної агресії, що там, де в зоні окупації опинилися церкви наші і служіння, там відібрано майно релігійних організацій, там знищені фізично люди, які були піддані тортурам і просто розстріляні, і волонтери, і душпастирі. Це припинення всякої міжконфесійної діяльності. Це ліквідація фактично релігійних організацій і підпільний статус тих релігійних організацій, які там опинилися. І ми розуміємо, що наскільки важливо захистити ці свободи, які є, і єдність різноманітності, яка є величезним багатством. В Україні ми пишаємося, що маємо багатство оцієї єдності в різноманітності. Про це, листиво, я на конференції дуже багато засвідчив.
Засвідчую я своє дослідження. Нещодавно повернувся в Тернополі, де ми відкрили філію Радіо Марія. Ось, і я мав честь запросити до себе в студію пастора церкви Голгофи Джонатана Маркі. І ми з ним спілкувалися, зокрема, про міжконфесійний діалог в умовах війни, коли до Тернополя приїхало декілька сот тисяч вимушених переселенців, біженців, і потрібно було от, власне, налагодити співпрацю з іншими церквами, з конфесіями. І кажу, яка ваша думка, пастора? Він каже, це сьогодні Україна переживає, мабуть, чи не найвищий рівень комунікації між християнськими конфесіями, і, каже, ми настільки в цьому були солідарні, наскільки в цьому співпрацювалися, що ми вийшли на якийсь новий етап комунікації для вирішення питань і проблем людей. Тобто ми змогли, я спілкувався з іншими священниками, то всі говорять одне, що змогли розподілити людей. Жодна людина, яка приїхала в Тернопіль, каже, не була полишена, покинута. Кажу, у нас при церкві там все зайнято було, то ми, каже, до римокатоликів, якщо не туди, до греко-католиків, каже, до православних, і от так все шевелилося, мобілізовано все було, об'єднано. І це дуже прекрасний феномен. Ось.
І це одна із найбільших цінностей тої свободи, якою пишається Україна. І також, можливо, такої свободи, що для Європи також є великим прикладом здійснення цієї свободи. Бо, як я сказав, є в кожній країні, відповідно до їхніх традицій, є певні привілеї і преференції урядового характеру щодо тої чи іншої конфесії, які часом збалансовують так ситуацію, що хтось себе чує виключеним із можливостей добре, скажімо, мати доступ до тих чи інших видів допомоги, служіння і так далі. От в Україні ми можемо сказати, що є в нас приклад, який можемо ділитися.
Чудово. Це чудові новини такі от спільного служіння. Друзі, я нагадую, що з нами наразі в ефірі у Денній катехизі керівник відділу душпастирства в пенітенціарній системі України, патріаршої курії Української греко-католицької церкви, отець Костянтин Пантелей. Можливо, є запитання, будь ласка, по темі. Телефонуйте нам 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Якщо ви слухаєте нас за кордоном, пишіть або телефонуйте на Viber Радіо Марія, номер Viber'у 066-563-0724. Поблизу Ахена в Німеччині відбулася конференція, яка зібрала навколо себе близько 50 німецьких католицьких душпастирів язничного служіння, і був запрошений, власне, представник з України, це отець Костянтин Пантелей, і говоримо про те, про що доводилося свідчити там, яка доповідь, і, власне, про в'язничне служіння в Україні та життя в'язнів. До речі, отче, скажіть, яка зараз ситуація? От на окупованих територіях залишилися в'язниці, де залишилися, власне, ті ув'язнені, і яка їх доля? Ви якось комунікуєте, чи є якісь історії, можливо, чи виходить їх, можливо, перевести до нас, чи не виходить, бо там дуже тяжко?
Те, що стосується окупованих територій, то я би розділив на два періоди. Перший період – це окупація, анексований Крим, і окупація Донецької і Луганської областей. Для початку в Криму знаходилося 5 пенітенціарних установ. На території Донбаса на окупованій території опинилися іще 29 пенітенціарних установ. Величезна кількість пенітенціарних установ на території Донеччини і Луганщини, сукупно це 36 в'язниць і колоній, обумовлена була історично, ще з царських часів і в комуністичні часи. Це дуже величезна індустріальна територія, на якій труд, підневільний труд в'язнів завжди був безкоштовно використовуваний або з малою винагородою використовуваний для того, щоб видобувати, скажімо, або обробляти.
Вугілля, уранові руди.
В основному це стосувалося підприємств різних, а не видобутку безпосередньо, бо це окрема історія. Отже, так чи інакше, але саме на окупованій території в Донбасу опинилося 29 пенітенціарних установ, і разом в першому періоді війни з 2014 року із пенітенціарної системи з-під контролю саме пенітенціарної системи України вийшло 34 пенітенціарні заклади. Можливо було евакуювати на той період жінок із Краснопартизанської, так називалося, ця колонія, жінок перевезти до Харкова. Невелике число в'язнів, це кілька сот в'язнів, які писали свої заяви і при посередництві омбудсмана України були переведені на територію України. Цей процес тривав з 2015 року до, умовно кажемо, 2019 року. Він потім був призупинений, не з нашої причини, але з причини саме окупованих тих територій, де так звана влада тих так званих утворень, які там були організовані, припинила будь-які дії для того, щоб наші громадяни отримали таку можливість. Те, що було мені відомо на той момент, ще трапилися випадки комунікації, прямої комунікації з в'язнями, що дуже був скудний пайок, тобто невеличка кількість хлібу і не оброблена, не очищена вода, це те, що вони мали. Що це, щоб заслужити або мати собі якусь їжу, більше-менше достойну людини, в'язні за ту тарілку, скажімо, того супу, ті, які вміли це робити, ремонтували техніку підбиту, ну і таке інше. Виконували різні роботи такого характеру. Переважна більшість в'язнів не користувалася жодними правами. Якщо хтось отримував якого-небудь роду матеріальну допомогу у вигляді, скажімо, харчів чи будь-чого, так, чи навіть коштів, то половина цієї допомоги залишалася і осідала в кишенях тої так званої адміністрації. І ми не можемо говорити про дотримання людських прав, прав ув'язаних згідно міжнародних норм. Ми не можемо говорити про норми захисту людської гідності і життя в цих умовах. І ми не знаємо приблизно число людей, які потрапили зі зброєю в руках десь на лінію фронту в той час. Оцінюється сотнями людей. Не це тисячами, сотнями. Це ті, які згодилися взяти зброю. Достеменне число невідоме, але десь це є сотні людей, які захотіли в такий спосіб отримати свободу на короткий час, поки вони були живі. Тому що, очевидно, їх ставили в такі місця, де вони переважно зазнали смерті, або хтось із них, можливо, втік, можливо, потрапив в полон і так далі. В часі широкомасштабної агресії 33 пенітенціарні установи опинилися в зоні обстрілів. Так? Дуже постраждали 5 установ. 11 установ було евакуйовано. Згідно нового законодавства і підзаконних актів, які виникли в 2018 році. Тому що тоді якраз були прийняті особливі правила для евакуації в особливій ситуації, саме яка би загрожувала життю, безпеці ув'язних. На жаль, з 10 установ було евакуйовано, 11 установ потрапили на окуповані території. Угу. І приблизно число в'язнів, які залишалися в тих установах, оцінюється в 3000 людей.
Угу. На них чиниться тиск, наскільки я розумію, на ув'язнених, які опинилися на окупованій території, адже Російська Федерація, вона активно, Московія, правильніше буде, погоджуся з вами, активно залучає своїх ув'язнених до участі в бойових діях проти України. Їх, яке зараз триває відношення, хтось погодився брати участь, а ті, хто залишилися і, як то кажуть, відсиджують свій строк, яка їхня доля?
Ви маєте на увазі на окупованій території?
На окупованій.
В українських в'язницях?
Так.
Я не знаю про долю в'язнів, які опинилися на окупованій території, нічого. крім тої інформації, яка дуже скупо потрапляє, ми знаємо про те, що в Херсоні деякі ув'язнені були застрілені через те, що вони не погоджувалися з тим, що відбувалося там в перші дні, прямо коли зайшли представники тих збройних формувань і військових в Московії на території установи. Були, знаємо про те, що людські права там не дотримуються, що життя людини там нічого не коштує. Знаємо, свідчення є того, що люди мають дуже скудну їжу, і про їхнє здоров'я дуже сильно ніхто не дбає. Знаємо, що можливість переїзду їх або якогось передачі їх поки що не стала дійсністю.
Про щодо душпастирської такої опіки, вам траплялися от представники різних вірувань, конфесій. Чи було таке, що ви спілкувалися? Людина каже, що я належу до ісламу, якби до, ну, віра, і от потребую власне спілкування із...
Так, у нас в Душпастирській раді є представники духовного управління мусульман України. І в разі, коли особа зверталася з такою просьбою, я негайно попереджав про необхідність такого візиту. Це випадки нечисленні, але вони траплялися, і ми безпосередньо взаємодіяли і співпрацювали з представником духовного управління мусульман України.
Ще одне запитання.
Подібно і з юдеями.
Ще одне запитання щодо ув'язнених росіян.
Ви маєте на увазі військовополонених?
Військовополонених, так.
Військовополонені росіяни поступають в спеціальну установу, яка окремо, це не є пенітенціарна установа, де будь-хто перебуває, це спеціальний табір, в який, або табір військовополонених, який створено було задля утримання, згідно Женевської конвенції, тих, хто потрапив до полону. І очевидно, що є дуже конфіденційна інформація, яка нікуди не поширюється. Знаємо, що ці ув'язані отримують відповідний пайок, який, скажімо, відповідає офіцерському пайку в нашій армії. І ведеться інтенсивний діалог про можливість обміну полоненими.
Нещодавно з'явилося відео, що деякі вже, мабуть, бувші полонені повернулися на територію Московії, і до них кореспондент ставить запитання. Представник пропагандистських ЗМІ російських ставить запитання. Вас там питали, і їх осіб троє, які дивляться з таким здивуванням, ні, кажуть. Нас не тортури не застосовували, що ви таке запитуєте. І виглядають вони доволі солідно, ну, тобто не худі, видно, що їли добре, видно, що в теплі були і не заморочені. Чого не скажеш про відношення до українських військовополонених в Московії? Повернемося ще до конференції, яка відбулася в Німеччині, де ви були присутні. Що цікавить найбільше, що здивувало німецьких колег в служінні в Україні, перше, і який би досвід вони, можливо, хотіли застосувати в себе, чого їм не вистачає, яка проблема, і третє, чим хотіли б допомогти і могли б допомогти нам вони?
Назва конференції «Macht und Unmacht des Gefängnisse Seelsorge». Цебто це сила і безсилля душпастерства у в'язниці. Для них головна тема була роль ключів, які тримає в руках капелан. Під час свого візиту до в'язниці він заходить, відмикає двері, він відмикає конкретні камери, виводить в'язнів. Переважно в'язні знаходяться на самотньому утриманні, тобто одна особа в одній камері. І в супроводі душпастиря ув'язані таким чином, або не тільки в такий спосіб, також приводить охорона в'язнична, приводить їх на місце богослужіння. Тим не менше, найчастіше робота відбувається індивідуально. І душпастер приходить, відчиняючи камеру своїм ключем. І, отже, сила ключа, яку він має. З однієї сторони, він має владу, не мов би сказати, ключ має свого роду соціальну роль, що є особа, яка може висмикнути людину із ситуації цілковитої самотності і вивести його для того, щоб був діалог людяний, який людині допомагає здійснювати свій духовний шлях в часі ув'язнення. І в цьому діалозі людина переживає певний рід свободи. Отже, це величезна, з тої точки зору, сила душпастиря, який має можливість людину вивести в простір, який відрізняється від в'язниці, тому що от я був в каплиці, як вона виглядає зсередини, як відбувається богослужіння. Я брав безпосередню участь в службі Божій в неділю. Отже, всі ці фактори впливають на те, що душпастир має певні моменти сили, а також і безсилля. Безсилля полягає в тому, що коли він замикає в'язня, все, що було його привілеєм, вертається, як би сказати, назад. Тепер він відіграє роль того, що має замкнути двері. Так? І знову до наступної зустрічі. Він не той, що може взяти і вивести на свободу людину в такий буквальний спосіб. Це неможливо. Бо людина або перебуває під судом, чи під слідством, чи знаходиться уже відбуває покарання. В Україні душпастир також переживає певну силу і безсилля. Безсилля якраз полягає в тому, що ми не в Україні жоден священик чи служитель церкви чи релігійної організації не може сказати, що він є частиною штатною частиною персоналу в'язничного. Що дуже важливо в усіх європейських і переважно в світовій практиці, навіть африканських країн, не дуже розвинених африканських країн, присутність представників церкви чи церков в в'язничній системі на штатній основі передбачена. У нас до сьогоднішнього дня, маючи для цього всі підзаконні акти, навіть вже на сьогоднішній день професія пенітенціарний капелан введена в реєстр професій, маючи можливість працювати хоча б по найму, як вільно найманий працівник. Для пенітенціарної системи Міністерство юстиції вважає, що більш важливо наймати, наприклад, прибиральницю чи прибиральника, ніж священника. Бо ми не прагнемо винагороди величезної, так, за своє служіння. Тут не справа в матеріальному.
Це відголосок радянської системи?
Це відголосок політичної волі, тому що насправді це процес трансформації, який ми ще до кінця не пройшли в нашій пенітенціарній системі. І ми мусимо його здійснити.
Зрушення є в цьому напрямку?
Вони є, але треба сказати, що вони поки що не виглядають на 100% позитивно. Наприклад, одного з душпастирів саме перед локдауном було запрошено в якості психолога. Він на штатній основі, як психолог, увійшов у пенітенціарну систему. І йому не заборонено звершувати свої душпастирські обов'язки в час його служіння. Навпаки, адміністрація часто звертається до нього з тим, щоб він в тій чи іншій мірі допоміг як душпастир. Але водночас є конфлікт інтересів, тому що те, що може розповісти адміністрації і повинен, згідно своєї посади, описати для адміністрації документально психолог, не вкладається в те, що міг би зробити священник. Тому що переважно більшість того, що чує священник за ґратами, це відбувається в атмосфері величезної конфіденційності і величезної довіри з боку ув'язненого. І це точно не підлягає тому, щоб він мав би або міг би розголошувати. І завжди це входить в певний конфлікт інтересів. Отже, тимчасово це вихід. Отже, священник не мав ніяких перешкод навіть під час локдауну безпосередньо бути з в'язнями, сповідати вмираючих або в дуже великій гострій потребі людей, або суїцидально схильних людей, які знаходилися на грані, які потребували такої підтримки. І водночас він був часто в певному конфлікті інтересів, тому що згідно вимог його посади, на яку він безпосередньо був і за яку він отримував винагороду, в тому числі, і те, що давало йому можливість входити до в'язниці, він не мав права розголошувати, тому що отримував цю інформацію тільки як священник.
Цікаво.
Отже, це недосконалість, яка має бути припинена шляхом запрошення або відкриття можливості офіціально запрошувати кожному начальнику в'язниці відповідно до певного положення. Ми багато раз зверталися до департаменту публічного права Міністерства юстиції з метою розроблення підзаконних актів, щоб це стало можливим. Ми не отримували відповідей письмових, але ми бачили певний бойкот з боку цієї структури, яка могла би нам допомогти справитися з цією ситуацією. На цей момент поки що це триває цей процес в такий спосіб.
Що ж, маємо закінчувати програму про те, що позитивне з цього ми почули. Це те, що існує конструктивний, чудовий, здоровий діалог, єдність міжконфесійна, між священниками, які душпастирями, які служать в пенітенціарній сфері, так, можна так сказати, України. І, отче, я вам зичу Божих благословінь, натхнення, і все ж таки, щоб ось той напрямок, який звершуєте, яким крокуєте ви, він, мета, цілі досягалися, душі рятувалися і змінювалися реально, змінювалися долі тих людей, які потребують, от, власне, турботи, опіки, піклування і мають бути вислуханими. З нами в ефірі керівник відділу душпастирства в пенітенціарній системі України, патріаршої курії Української греко-католицької церкви, отець Костянтин Пантелей. Дякую вам щиро, отче, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
Щиро дякую за запрошення. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.